А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 103-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праській студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. Видавец «Зміцер Колос» видав книгу вибраних твораў популярного украинского письменника Александра Ірванца «Ровна-ровна». Автор не змог приехать у Менск на презентацию, и тому в нашей программе книгу представляє яе перекладчик-письменник Владимир Орлов. Летась книжная серия «Белорусская литература 21-го стагоддзя» пополнилась книгой поэзии да эсеистики Людмилы Рублевской «Шипшина для пани». Гэты поэтично-прозаичный сборник сёння у полі зроку критика Ганны Кислицыны. Апошнім часам Владимир Некляев часей друкуе свою прозу. Летась часопіс «Дзеяслоў» тройці отдаваў свои сторонки под яго биографічныя нарысы и апавяданні. Але на яго рабочым столе ёсць і книга поэзии под назвай «Кон». Вы пачуеце гутарку с поэтом и яго новые вершы у аўтарскім чытанні. Выдавец «Зміцер Колос» выдаў книгу выбранных твораў одного из самых популярных сучасных украинских письменников Александра Ірванца «Ровна-ровна». Автор не змог приехать у Менск на яе презентацию, якая отбылася 16 студзеня. Тому в нашей программе книгу представляє яе перекладчик, письменник Владимир Орлов. Спадар Владимир, чим вас так привабили творы Ірванца, что вы, отклавши уласные творы, сели за переклад его книги?
Гэты пісьменнік вельмі блізкі мне па светабачанню, светаразуменню і светаўяўленню. Бадай што няма іншага літаратара, з якім у мяне б так шмат супадала ў поглядах на свет, ва ўспамінах пра дзяцінства, юнацтва. Я мяркую, што якраз вось гэтая блізкасць светаўспрымання сталася для мяне галоўным у рашэнні перакласці менавіта творы Александра Ірванца.
Першае знаёмства з гэтай кнігай наводзіць на думку, што творчасць Александра Ірванца пэўным чынам нагадвае творчасць вядомага пісьменніка-антыутапіста Джорджа Оруэла. Пра што піша Александр Ірванец? Сапраўды гэта фантастычныя творы ці гэта нешта іншае, што вас прывабіла ў іх?
Пэўныя аналогіі з творчасцю Оруэлам можна знайсці. Як і Оруэл, Ірванец стварыў свой раман «Рівне ровно» таксама у жанры антыутопіі. У гэтым рамані Украіна падзеленая на заходнюю і ўсходнюю. Тое самае сталася і з Роўным, родным горадам галоўнага героя, пісьменніка Слойма і Цервана, і, дарэчы, родным горадам самога аўтара. У рамані Слойма атрымлівае дазвол на аднадзённы візыт у аддзелены мурам усходні сектар. І там славутага літаратара чакаюць не толькі напалоханыя сваякі, але і калегі з мясцовага аддзелення пральнага і чэснага саюзу пісьменнікаў СРУ. Гэтая абрэвіатура расшыфроўваецца як «Сацыялістычная рэспубліка Украіна». А кампанію гэтым пісьменнікам складаюць аматары прыгожага пісьменства ў цывільным. І неспадзявана у візытанта з'яўляецца шанец аб'яднаць падзелены мурам горад. У кнігу таксама ўвайшлі п'есы Ірванца, якія ставіліся ў некалькіх еўрапейскіх краінах і ў Украіне. І адна з гэтых п'есаў «Электрычка на Вялікдзень» прыцягнула ўвагу вядомага беларускага тэатральнага рэжысэра, але яму растлумачылі, што ён не здолее ажыццявіць пастаноўку гэтай п'есы.
Гэткім чынам атрымліваецца, што Ірванец яшчэ 10 гадоў таму напісаў не толькі пра падзеленую на савецкую і украінскую часткі сваю краіну, але і пра Беларусь з правільным і няправільным саюзам пісьменнікаў. І вось прыклад са спробай паставіць ягоную п'есу сцвярджае, што, відаць, і не пра тую Беларусь маглі б падумаць гледачы ў залі, калі б убачылі тую п'есу.
Так, нейкім чынам украінскі пісьменнік прадбачыў і нашу беларускую будучыню, а цяпер ужо рэчаіснасць з таксама пральным і непральным саюзам пісьменнікаў, з раз'яднанасцю краіны на дзве, якія існуюць на адной той самай тэрыторыі ў адным і тым самым часе, але ў кожнай з іх свая мова, свая сімболіка, свая гісторыя і свае мары пра будучыню. Нават калі казаць пра нашу сталіцу, то яна таксама раз'яднаныя. Хтосьці жыве ў Мінску, а хтосьці ў Менску, пра што спявае ў сваёй папулярнай песні Лявон Вольскі.
Вось яшчэ адна аналогія Рівне Ровна, Менск, Мінск. Спадар Уладзімір, нядаўна вы ўдзельнічалі ў Кіеве ў фэсце пад сімвалічнай назвай «Вялікае княства паэзіі».
Гэтый фэст, ідэя якога належыць былому амбасадару Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі, а цяпер міністру замежных справаў гэтай краіны Пятрусу Вайцікунасу, збірае на свае выступы літаратараў, якія рэпрэзентуюць народы былога вялікага княства літоўскага. І мы ўзаемна перакладаем адзін аднога.
Ну і сам Ірванец актыўна займаецца перакладам беларускай літаратуры на украінскую мову.
Александр Ірванец не толькі выбітны празаік, паэт і драматург, але і надзвычай актыўны і таленавіты перакладчык. Менавіта Ірванец сёння перакладае з беларускай ва ўкраіне найбольш. Александр Ірванец перакладаў на ўкраінскую беларускіх паэтаў, перакладаў прозу Вінцэся Мудрова і Адама Глёбуса. Плёнам яго перакладчыцкай дзейнасці ўжо сталіся две кнігі. Гэта зборнік прозы Васіля Быкова «Хадзільцы», вядомый беларускаму чытачу як «Пахаджанне», і зборнік маёй прозы «Рэквіем для бензапілкі». Як гаварылася на прэзентацыі выбраных твораў Александра Ірванца, ён цяпер з'яўляецца паўнамоцным прадстаўніком беларускай літаратуры ва ўкраіне, і прагучала прапанова аб яго прыёме ў ганаровыя сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. А пасля выступу на прэзентацыі кіраўніка дыпламатычнага прадстаўніцтва шведскага каралеўства Стэфана Эрыксона, які таксама займаецца перакладамі з беларускай мовы, нават прагучала думка, што магчыма Ірванец у перспектыве зможа стаць і амбасадарам Украіны ў Беларусі.
Гэта была гутарка з перакладчыкам на беларускую мову кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым. Нагодай для гутаркі стала прэзентацыя гэтага выдання ў Менску 16 студзеня. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані».
Мастацка-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямецчыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Пачынаючы з 2005 году, дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдае кніжную серыю «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». У ёй ужо выйшлі творы Алеся Наварыча, Уладзіслава Рубанова, Анатоля Казлова ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Летась серыя папоўнілася кнігай паэзіі ды эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Кніга вершаў і эсэ Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» з'явілася ў серыі «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». Серыя, якая не столькі прадстаўляе літаратуру 3-га тысячагоддзя, колькі падсумоўвае вынікі не такога і доўгага ў параўнанні з іншымі шляху нацыянальнай літаратуры. Будзем шчырымі. Сённяшняя актуальная, не ў сэнсе запатрабаванасці, а ў сэнсе суаднесенасці з сучасным ладам жыцця, літаратура крыху іншая. Іранічная да сарказму, перасыпаная нечаканымі, але даволі далёкімі метафарамі і такімі ж далёкімі малазасвоенымі цытатамі. Паэзія Людмілы Рублеўскай зусім другая. Пазнавальная ў інтанацыях, тэмах, рэмінісцэнцыях, але прапушчаная праз цярністы сад уласнай душы не эпігонская, а хутчэй ідэалагічная, двухгалосная. Так класічная «Я не для вас, пане ў не» кладзецца ў падмурак вершы, які дае адказ, каму і навошта пісалася гэтая кніга. Не для вас пішу, не для сябе, вось цяпер пры гэтай лямпе цьмянай, з водбліскам гардыні на ілбе, з беднай зоркай у вакне туманным, з кім веду бясконцы дыялог, перад кім мая начная споведь, не наважуся прамовіць Бог, і ніколі правду не промовіть. Тихо розливається ці гук, і нема самоти у час визнання, і оловок випадає з рук, бицам важить болі і зачакання. Дик причин до гетей праги жить, де покута у гетейх і любові, той, хто смутним воком пробяжить, знов по кратах чотирьох радкоуйов. Отказ нечаканный. Книга писалась не читачам, а самой поэзии. Покликанная ее авторка бере на себя смелость у гэтым признаться. Смелость, бо констатация уластного выроку, яким есть поэтичный талент, успрымается у наш демократичный час, гэта я про идеалы, а не про грамадский строй, як нечто нестиплое. Принамсі не сумешчальное с сегодняшним литературным форматом, яким навязывая поэту образ шараговца, безликого ретранслятора будённости, які контаминуя скепти культурной и сапраўдной речаисности с хуткостью автомата. И тут все зрозумело, национальная литература становилась от патосу, як от стандарту советской эпохи. Однако, разом с патосом с литературы, я не беру до улику графоманов, зникли некоторые темы, без яких поэзия перетворяется у версификаторства. Кто есть поэт? Какое ему отведено место? Что застается после его в этом свете? Пытание, ведомое нам по классичной литературе и абсолютно нечаканное теперь, у сегодняшней литературной ситуации, якая вымагая поэта эрудитов, поэта усязнаек, узброенных чужими отказами. И тут свядомое вертание Рублевска на попередний узровень створяя эффект нечаканности, додая книзе вартости. Что есть поэзия? Крыш ці крылы. Пытанне, пастаўленае аўтаркай, цікавае само па сабе, а яшчэ і таго, што займае яно чалавека, апантанага не толькі ўласным паэтычным лёсам, але і чужым досведам. Караткевіч і Каратынскі, Апанас Філіпоевіч і Донін Марцынкевіч, Богдановіч і Зоська Вера, Сплуян і Норвіт. Спіс людзей, якіх абірае сабе ў суразмоўцы Рублеўская, не цалкам, але збольшага супадае са спісам Анатоля Сэса. І здарма яго імя ўзнікае ў эсэсе ад агню, як сімвал творчага гарэння. І гэтаму ёсць тлумачэнне. Два поэты у Карыніна 80-е. Другое беларускае адраджэнне. Мы ведалі, што да вясны далёка, што цяжка жыць на гэтай зямлі, дзе камянёў на кожнага прарока. Мы ведалі, і ўсё-ткі тут жылі тутэйшыя рамантыкі, паэты міжверасовых пустак і балот, дзе паляванне дзікае паследзі ўсё імчыць і трушчыць тонкі лёд. Мы ведалі, што нашая шыпшына не цвет чырвоны, а крывавы след, і з пушчы нават сцежкаю звярынай не выйдзе больш ніякі інсургент. Чароўнай пані з'ехала карэта, ды толькі шлях пакінулі ў траве. Мы гэткія ж рамантыкі, паэты, тутэйшыя, і Беларусь жыве. Гэты верш звяртае на сябе ўвагу не толькі культурай цытацыі, культурай дыялогу, характэрна для беларускай літаратуры 80-х, колькі спецыфічным нацыянальным аптымізмам, скіраваным не ў будучыню, а ў мінулае. Аднак жыццесцвярджальная «Жыве Беларусь» хутчэй выключэнне ў дадзенай кнізе. Кнізе, чытаючы якую, мне не да і згадвалася Цвятаеўская: «Маім стихам, как драгацэнным відам, настане свой черёд». Не за падабенства вобразаў і тэм, агульных для гэтых жанчын паэтаў, а якраз за несупадзенне іх творчай візіі. Размова, якую вядзе Рублеўская тэт-а-тэт з пані паэзіі ў сваім новым зборніку, у цэлым пазбаўлена какецтва і гульні. І хоць сама кніга выстраена досыць канструктыўна, са строгім чаргаваннем паэзіі і прозы, а творы густа прыпраўлены старасвецкім рамантызмам, у ёй няма і знаку штучнасці, кніжнасці. Яна для тых, хто ўсё яшчэ аддае перавагу высокай літаратуры. Як бы патасна гэта ні гучала.
Прогучали развагі критика Ганни Кислицыной про книгу Людмилы Рублевской «Шипшина для пани». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гутарка с поэтом Владимиром Некляевым и его новые верши с будущей книги «Кон». Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
У Менску, Магілёве, Бабруйску, городні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. Удзельнікі акцыі патрабавалі вызвалення арыштаваных пасля мітынгу 10 студзеня, адмены прэзідэнцкага ўказу номер 760 і распрацоўкі з удзелам лідараў прадпрымальніцкага руху закону аб малым бізнесе. На мітынгу ў Менску было заяўлена аб стварэнні грамадскага форуму ў абарону свабоды і прадпрымальніцтва. Удзельнікі акцыі прынялі рашэнне правесці наступны мітынг пратэсту 18 лютага. Некалькі ўдзельнікаў менскай акцыі знаходзяцца ў міліцыі. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы Незалежнасці, куды дэманстранты прыйшлі з Кастрычніцкай плошчы. Представник АБСЕ у питаннях свободы СМИ Миклаш Харасці выказал протест у связи с присудом былому наместнику редактора газеты «Згода» Александру Здвижкову. Харасці закликал белорусские влады вызволить Здвижкова.
И снова мы вертаемся в дом литератора. При микрофоне ведущий программы Сергей Абламейко. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась толькі часопіс «Дзеяслоў» тройчы аддаваў свае старонкі пад ягоныя біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на рабочым стале пісьменніка і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Праца над ёю амаль завершана. У творчую лабараторыю паэта з дазволу гаспадара і з яго ўдзелам зазірнуў Міхась Скобла.
Спадар Уладзіміра, из нячастых ваших паэтычных публікацыяў чытачы даведаўся, што ваша новая кніга будзе называцца «Кон». Скажыце, вы верыце ў лёс, у наканаванасць пэўных падзеяў, якія прадухіліць немагчыма?
Усё в этом жыцці, апроч смерці, можна прадухіліць. Я не такі ўжо прававерны фаталіст. Воля чалавечая здольная рабіць карэкцыю в этом жыцці з усімі ягонымі праявамі. І тое, што мы не можам ніяк скарэктаваць наше жыццё, наше беларускае жыццё апошніх гадоў, мне перш за ўсё кажа пра тое, што у нас зашмат фаталізму і замала волі.
Іосіф Бродскі, як мне падалося, зайздрасцю пісаў: «Добра было кампазітару Баху. Ён адрасаваў свае месцы на прасткі Богу, а паэт мусіць гаварыць пра створаныя Богам лес, раку, чалавека, ды яшчэ і звычайнымі словамі, якімі жонка яго кліча на вячэру». У гэтым сэнсе, у сэнсе вербальнага выказвання адчутага, вы маеце некія праблемы, некія перашкоды?
Безумоўна, безумоўна. А музыка, ну, для некага, вот, як для Бродскага, музыка ёсць сам Бог, так? В всяким разе ягоное фонетичное гучанне в этом свете. Конечно, это может быть и больше заздросная была б доля быть вот таким музыкам, який б непосредственно размовляв с Богом. Але как раз у спробе тих переодоленняў, коли ты вступаешь у диалог з Господам, з Усявышнім, у тым ліку пераадолення умоўных, у тым ліку інтанацыйных, і ёсць свая перавага ў тым, што вось тут ты працуеш нібыта ў двух плынях, і ў той плыні, якая боская, і ў той, якая ніжэйшая, намагаешся зрабіць для таго, каб яны недзе там сышліся ў адной, пацяклі адной нябеснай плыню. Гэта заўсёды цікава.
Вы ніколі не цураліся публічных чытанняў. Вось і пазаўчора, здаецца, вы выступалі ў Бабруйску. Скажыце, наколькі вам патрэбен менавіта кантакт з чытачом, не праз кнігу, не праз тэкст, а праз вочы і вушы слухачоў?
Шчыра сказаць, што той патрэбы, якая была некалі, я ўжо не адчуваю. І не толькі ў такім непасрэдным кантакце на аўдыторыі, а і ў кантакце праз кнігу. Вось у мяне зараз, апроч той кнігі, паэтычнай кнігі «Кон», ляжаць яшчэ тры рукапісы. Кнігі прозы, кнігі драматургіі, паэтычнай драматургіі і кніга эсэ. Гэта цалкам гатовая да выдання рукапісы. І сказаць, что я надто уже развегался, как знайсти выдавца, сродки, как яны там пошли неоткладно, до чаташа, что у меня такая хэнсь есть, как она была неколи, с першими книгами, я не могу. Ну, лежать и лежать этой рукописи. Яны, как ведомо, не горать. Иншим разом я до их вертаюсь, я нечто там поправлю, допишу, и на дворот выкраслю.
Да помогай обыстися без варштата с карины интернет. Ваш официйный сайт не обновлялся с 2005 года. Чому вы его так занядбали?
Вот это питание как раз уздагон тому, что я только что сказал. Повесил я уговоренный тыми хлопцами, которые сделали этот сайт. Я тогда был еще в Финляндии, и мне пошли сказать: ну вот, вас никто не бачит, не чует, давайте мы сделаем вам сайт, и вы прорветесь вот в эту простору виртуальную, все будет добро. Ну давайте сделаем. Вот тогда мы сделали этот сайт, и они сделали то, что сделали. Ну, дякую им, теперь мне вернувшись, мне самому, значит, когда заниматься, так самому заниматься, а это сядать, ковалок некой работы. И что ты насовываешь? То, что уже есть. Это чисто техничная работа, на якую у мяне і жаданні немашак, ды ўжо шчыра сказаць, я вельмі востра пачаў адчуваць час, як ён сыходзіць, і мне не хочацца займацца зараз нічым апроч таго, што зрабіць магу толькі я, больш ніхто. А выдаць, нехта выдаць сайт, нехта зробіць гэты сайт. Прыйдзе час.
І апошняе, што вы сёння пішаце сваё і што апошнім часам прачыталі з чужога?
Сваё я пераважна зараз пішу прозу. Нядаўна напісаў аповесць, якая называецца «Уся Еўропа». Будзе яна друкавана, ну, мяркую, калі прымуць, канешне, я ў рэдакцыі «Дзеяслова». З чужого, бадаю, што вось учора была прэзентацыя кнігі Ірванца «Роўна-роўна», так? Якую пераклаў Орлов по-беларуску. Ірванець, дарэчы, даволі актыўна прысутнічае ва ўкраінскім інтэрнэце. І па заслугах, па-моему, ён там прысутнічае. І я чытаў яго якраз там.
Дзякую. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Уладзімір Някляеў. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Некалькі вершаў з новай кнігі з назваю «Кон». Боже, с тернем на лбе, мой Иисусе, ты мне снишься, а тебе я теснюся. Я всю ночь с гостями пил, мел каханку, ти мене ты не приснил, хоть на ранку. Проведу своих гостей на дорогу, мне б хотелось частей сниться. Бог. Скарга. Там, где я с тобой ночую, зорный плещ океан. Хочешь ведать, что я чую, обдымаючи твой стан? Чую с неба, скрозь пустого, скразянную скаргу Бога. Ти всего на свете много, ти замало усяго, дык же у Бога, а ничего, апроч неба, скрозь пустого, апроча его самого одного. Я помню Тарту и Наталью Татур на летище у Самойлова, и татуировку на плячи Татьяны бег фломайстером, як крыш. 20-й век. И с понадворку некий человек спытал, ти тут живе поэт Самойлов, и он жнивнем пах и свежую соломой. Уже дожали жито латыши. Кто-нибудь я узмолился, напиши про тое, як соломой пахло лето, як человек, спытавший про поэта, отказу не шакаючи. Пошел, а ни у кого потом не знайшел. Як не шукал, я не радка про это. Верш называется «Цаца». Ах, цаца, якая зникая, обрыдлая правда людская, нестерпного свету мана, яна, что вошла нешакана, як финка под ребры, зарана кольчуга мной кинута у кут, не тут мне раскрыста на голым, бьюши с недоспаным монголом, до ранку яму сповядаться, была у меня цаца, монголу на споведь плевать. И он звык сирот степу зникать, глядить сквозь мне, як у степ, и финкой накроивая хлеб. Все одно смиротный ты, тене умирувший, ты зорный ветер пустоты, ты дым лятучий. Собе самому след один, зернешь со спины и ветром с дымом успомин про все успомины. На гэтым свете и на тым, на всяким свете, все, что есть, лятучий дым, дезорный ветер. Воркута, верш присвечен Геннадию Буравкину. Заберезила от Воркуты и на полдень далей гук пустый, гук поветренный у небе хиснулся, рэха хрумснула, ты не вернулся. С небытя, не бывая назад, заимгленный у окне далягляд, замутнелая полнится шарка, захмелелая парить каханка, выпадковая усё выпадкова, и каханка, и шклянка, ни слова, ни про лёс, ни про жарст, ни про смерть не могу зразуметь. Одинотный на тундру и птах, что веде меня, выбранный шлях, ти стяжина веде боковая, ти в ночных тягниках сны про тое, чего не бывает. Ну и на закончение верш, який называется «Калі писать», який присвечены Ларисе Генюш. На улице церковной поселиться, напроть церквы, как близко помолиться, хоть Бог повсюль, а где его нема, церква не допоможа. Там турма, там черная на белым воркута, кругов гулагу дратяная повесть, снегов вечно немая мерзлота, с веком на ей надрапанная споведь.
там над земным небесный храм паустау готычным кипарысовым обрысом, и у им не служка Божий сповядал, а сам Господь покутницу Ларису. Ты дал мне, Боже, волю и турму, я приняла, и все приму, что буде. И она казала одному ему, как праз его, хоть нечто учули люди, хай свет людский сам от себя глух, нехай никто никого уже не чуя, а Бог почул и постелил ей пух на тых облоках, где она ночуя, хай спить, и снить себе церквой, и зельбою, что потоная у безя, и черную на белым воркутой, с червоными письменами на снезе. Хай спить, як немогчимо жить, я нас жила, и Бог по ей заплакал. На тых небесах, где она ляжить, крыш в облаке шапляючи надрапал, коли писать, дык только так писать, як блискавицу должить блискавицей, як звены у вену кров переливать, писать, як сповядаться и молиться.
Владимир Некляев читал свои новые верши из будущей книги «Кон». И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слушайте в субботу, 26 студеня.
Новины свободы.
Главное питание журналистики. Что, где, коли, як.
У эфире свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новины свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!